Trouwe Vader, ons is U kinders wat besef dat ons sonde doen elke keer wanneer ons U teen U wet speel. Elke keer wanneer ons hoor, dit is hoe ons moet optree, dat ons besef dat ons dit nie reg kry nie. Maar deur U genade, o Here, wil ons nie dit as 'n verskoning gebruik nie. Ons wil leer. En dan moet ons in ons leerproses na U luister. Ons moet by U hoor hoe ons die regte ding moet doen en wat die regte ding is. En dit leer U wet vir ons so goed. Ons bede is dat U ons deur U woord en U gees altyd sal lei, dat ons soos U kinders, U ambassadeurs, ja U beeld, sal optree. Ons gaan nou ook leer as ons U woord in ons belydenis lees en leer. Want ons weet dat dit vir ons goed is en dat dit U reg is. Leer ons om daarin te wandel, om nie moed te verloor nie, maar om te weet dat uiteindelik is ons U kinders gered uit genade alleen deur Jesus Christus ons Here. Ons bid dit in sy naam. Amen. Daar is vrae waarmee ons as Christene gereeld behoort te worstel. En die een vraag is, ek doen nog steeds sonde. Hoekom sal die Here my elke keer maar weer en weer vergewe? Ek doen verkeerd. Hoekom is hy my nog genadig? So dis die een vraag waarmee ons worstel, en dan gaan dit woorde gaan in 'n volgende vraag. Hoe kan ek geloofsekerheid as ek nog steeds sonde doen? En dan die ander vraag wat ons in die katechismus gaan behandel, is die hele vraag van, is daar iets soos 'n algemene genade? Wat ons sê, maak nie saak hoe ek leef nie, alle mense word gered. Moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons nog sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus uit ons teniende verlos is? Die antwoord is, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar vir sy weldade is en dat hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur 'n Godvreesende lewe ons naaste vir Christus kan wen. Dan die mense wat dan nie salig word, wat in hulle goddelose ondankbare lewe volhard en hulle tot God bekeer nie, en die antwoord nie glad nie, want die skrif sê geen onkuise afgodendienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkeraard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Lees die woord van die Here Lukas 17, die eerste 19 verse. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wie hom deur wie hulle kom. Dit is beter dat meelsteen om sy nek gehang word en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies so laat struikel. Pas op vir jouself. As jou broer teen jou sondig bestraf hom, as jy berou kry, vergewe hom. En as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Toe die apostels aan hom gesê, gee ons meer geloof. Die Here sê, as jylle geloof gehad is, as jy so mosterdsaad, So julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel in die see geplant en nou sê julle gehoorsaam wees. En wees daarvan julle wat die diensneg het, wat ploeg op vee oppas, en as inkom van die veld af vir hom sal sê, kom dadelijk hier aan tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê, maak my antwoorde klaar, en omgord jou en bedien my, totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daar die diensneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan, en toe hy op 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het, en hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Sê vir hulle, toe hulle sien het, sê vir hulle, gaan verdoen julle aan die priesters, en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword, en een van hulle, toe hulle sien dat hy gezond is, het omgedraai, en God met die groot stem verheerlik, en hy het op sy aangesig geval voor die voete van hom, en hom, dis nou Jesus bedank, en hy was Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle om te vinde wat omgedraai het, om God te verheerlik nie, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Ons het verlede week in die preek oor die tug, redelik die harde kras uitspraak van God gehoor dat hy sonde haat, dat hy die sondaar lief het, en ook het ons gesien hoe dat die een sonde tot die ander gelei het en uiteindelik net ellende gebring het. Nou kom die katechismus en hy sluit by die hele toesluit en die oopsluit van die hemel aan en hy sê, maar is die hemel van my oopgesluit? Dit is waarschijnlijk die vraag waarmee die meeste van ons worstel. Hoe kan ek geloofsekerheid kry? Hoe kan ek weet dat as ek oor 5 minute sterf, dat die hemel vir my oop is? Gedeelte wat ons gelees het, is Jesus juist besig om hierdie vraag te beantwoord. Nou, praat hy oor hierdie struikelblokke in een mense geloofslewe, en dan sê hy, struikelblokke kom, jy kan niks in struikelblokke doen nie, maar wee hom, en dan wie hom beteken, dit is baie slecht vir hom, door wie die struikelblokke kom. Dus aandag by verlede week, wie David, en door hom het ek om struikelblokke gekom. Die beder wat sy meelsteen om sy nek gehang word, en die see gegooi word, dat jy van hierdie kleintjies sal laat struikel. Nou is die context lees, dan lyk het of hy hier miskien verwys na kinderkies. Maar aan die ander kant, as ons die disippels reaksie op hierdie woorde lees, en hom dis onthou, dat Jesus het hier Aramees gepraat, maar is vir ons in Grieks neergeskryf, so dat ergens in die vertaling kon al iets skeef geloop het. En, maar as ons gaan kyk na die disciples' reaksie, en hulle sê, gee ons meer geloof, dan beteken hierdie kleintjies nie noodwendig kinders nie, maar ook mense wat swak is in die geloof. Nou maak Jesus dit baie prakties. En hy sê, as iemand teen jou verkeerd optree, moet jy hom vergewe. Tot 7 maand. Nou, as ons gaan kyk na die ander gedeelte in die Bybel waar hierdie ook vir ons genoem word, dan sit in Matteus 18. Die verskil tussen Lukas 17 en Matteus 18, as die mense die twee gaan langs mekaar lees, is dat daar in Matteus 18 nie gesê word, jou broer moet verskoning vra nie. Hier word gesê, jou broer vra jou om verskoning en dan moet jy hom vergewe. Nie, kan nie, moet. Matteus 18 gaan 'n bietjie verder. En hy sê, want Petrus vra toe, moet ek hom 7 maal vergewe, hy ken die wet. Nou sê Jesus vir hom, ja, tot 70 maal 7 keer. En hierdie vergifnis moet baie prakties wees, dit moet die leefwyse wees. Want as Jesus dit dan in Matteus 18 verder verduidelik, dan verduidelik het hy dit met die koning wat rekenskap geëis het, en dat die persoon vrygesteld is van skuld, maar dan weier hy om die iemand anders wat hom geld geskuld het te vergewe. En dan die baie ernstige kras uitspraak, maar as jy nie bereid is om jou naaste te vergewe nie, gaan God jou ook nie vergewe nie. En dis regtig in ons eie lewens vir ons bitter moeilik. Dit is moeilik om te vergewe. En as ek dan sê, maar God gaan my nie vergewe nie, dan is dit eintlik sê, dan gaan ek hel toe. En dis ook die implikasie van die gelykenis wat Jesus vertel het. Hoekom? Wat is God se gesindheid teenoor ons? God vergewe ons. Hoekom? Romeine 5. Sy gesindheid. Dat hy ons vergewe het, toe ons nog sy vijande was, toe ons goddeloos was, toe ons hom gehaat het. En elke keer staan daar, en sy het Christus vir ons gesterf. Die Heer het nou vir ons onlangs weer die versekering daarvan gegee. Volkome versoening vir al jou sondes. As God se gesindheid is, vergewe, moet jou gesindheid wees, vergewe. Dit is moeilik, want ons kan nie vergeet nie. Maar vergewe hier beteken dat dit nie meer seer maak, dat die seer draaglik gemaak word deur die Here, en dat ek hom dieselfde genade gun as wat ek gekry het. Hierso word nie gesê, gaan soek vir jou monstertsaaitjies, gaan soek vir moer by boom en laat hom in die see gaan nie. Die Here besef hier in die disciples' reaksie ons eie swakheid. En dan sê Jesus hier, jy het 'n verantwoordelikheid ten opsigte van jou geloof. Ek het jou die geloof gegee. Ek het die ewige lewe in jou wakker gemaak. Maar nou het jy daardie verantwoordelikheid om in hierdie geloof te werk. En nou weet ons mos, geloof bestaan uit drie dele. Ek moet God ken, ek moet hom vertrou en ek moet doen wat hy sê. Geloof, om jou te verdiep in jou geloof, is soos om een gat te grawe. Ek moet elke, dit is harde werk om die kieraai graaf in die harde grond in te kry. En dan moet ek die sonde, die verkeerde in my leven, moet ek uitskep. Want ek weet dat het verkeerd is. En as ek my die uitskep, en ek gooi dit uit die gat uit, dan moet besef wat hier is nou een verbetering in my leven. Want ek doen wat die Heere sê. En dan sal ek sien my hierdie gaaikie is een bietjie vlak, ek moet hom bietjie dieper grawe. En weer die graaf insteek. En hoe dieper een mens ingaan, en hoe dieper een mens hierdie graaf gaat grawe, hoe moeiliker is dit, om ook al die grond uit te kry, en die grond kom terug, en val weer op ons, en maak ons weer vuil en slaan. Maar as jy die swakheid, wat die Heere besef, en dan vir ons sê, maar jy moet elke keer meer doen, daar is nog sonde, daar is swakheid. Jou geloof het nog baie gebreke, het ons in die nagmaal vir hom geleer gehoor. Maar dis nie een volgende. Werk dat jou geloof dieper word. Want dan kom die katechismus en ook hierdie gedeelte en hy kom en hy maak het baie meer prakties. Wanneer Jezus hierdie 10 melaatses raakloop. Nou as jy nou Leviticus 13 en 14 gaan lees, dan sal jy nou sien dat daar gesê word dat melaatsheid was seker die meest gevreesde toestand wat iemand kon opdoen. Want melaatsheid was die teken wat die Heere gegee het om te sê dat jy het is onrein. Daar is iets, een sondige toestand in jou leven wat vir God onaanvaarbaar is. En daarom is hulle uit die kerk uit, uit die gesin uit, en uit die samenleving uit verbann na buiten die dorp toe. Hulle moes ook as daar mense aangekom het, gesê het, onrein, onrein. Jou vertaling is hier so beter, die baie beter vertaal is die nieuwe vertaling, want twee keer staan daar, hulle het rein geword. Hulle moes hulle vir die priesters weer gaan wys, om te sê, maar God het my vergeef. En dan doen Jezus dit baie prakties, as hy hier die 10 vir ons sê, gaan vertoon julle aan die priesters, gaan wys. En dan is die 1, al 10 moet raak sien, dat die wit vlekke weg is. Maar enekie, kom hard op en ek sê, ek loof die Heere, want hy het my vergeef. En dan kom hy terug, en hy val plat voor Jezus, en hy sê dankie. En dan Jezus vraag, maar was daar nie 10 nie? Maar die ene wat eindelijk door die samenleving as die ongeloofige, as die heiden uitgekryd word, is hierdie Samaritaan. Hy kom sê dankie vir die Heere. Kom ons kom terug by ons heel eerste vraag oor ons geloofslewe. Hoe weet ek
dat die Here my vergewe. En die antwoord is baie maklik en baie eenvoudig. Jou optrede. Jou gesindheid. Hierdie melaatse het God se gesindheid sy gesindheid gemaak. En hy het gesê, ek prys God. En hy het teruggekom en hy het vir die Here kom sê, dankie. Die barometer vir geloofsekerheid is, doen ek wat die Here sê. Sê ek vir die Here dankie as daar vir my gesê word jou sondes word vergewe. Jesus se antwoord aan hierdie Samaritaan is jou geloof het jou gered. Wat beteken dit? Jou geloof wat prakties is in dit wat jy doen, sê vir jou dat jy gered is. Ons gaan nou in die katechismusprediking, as ons nou aangaan daarmee, kyk na bekering. Want bekering is dan juist my samenwerking met God. Wat maak ek met my God? En daarna gaan ons werk deur die 10 gebooie om daar te sien maar wat beveel God en wat verbied God in die 10 gebooie. Het jy geloofsekerheid? Ek kan nie daai vraag vir jou antwoord. Kyk na jou eie optrede. Kyk na jou gesindheid. Kyk na jou eie afhanklikheid van God. Sê jy regtig vir die Here dankie, dat hy gesê het, ek geef jy die volkome verzoening vir al jou sondes. Jou geloof het jou gered. Tweede deel van die katechismus sê, daar is nie iets soos die algemene genade nie. Daar is nie so iets dat almal se sondes vergewe word nie. So die nuwe Suid-Afrika en die nuwe wêreld wil niks weet daarvan nie, nee. Wie geef jou die reg om te sien iemand anders verkeerd? Skrif sê, God sê. En gaan kyk na hierdie lys van die sondes. Gaan kyk na die lys van die sondes in 1 Korintiërs 6. Die sondes wat belangriker is, is dat ek die sonde doen, as om te luister vir God. Baie belangrik. Om as die sonde in jou lewe wel vir jou te vra, kies tussen hierdie sonde en jou gehoorsaamheid aan God, jou antwoord. Jou antwoord. Gee vir jou die antwoord op jou, het ek geloofsekerheid of nie. Luister ek, dank ek, en doen ek, wat God vir my sê. Amen. Kom ons dank saam. Heroes, luister na jy woord, soms sê jy woord, dinge wat ons nie wil hoor nie, maar moet hoor. Dinge wat ons nie wil doen nie, maar moet doen. Lei ons deur u gees, dat die oortuiging van ons volkome verzoening in Jesus Christus, ook vir ons leefwyse word, waar ons leef om te sê, ons loof u. Help ons, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.